Tak vás vítam, bratia a sestry, na biblickej hodine, kedy budeme zase spolu otvárať Božie slovo a pozerať sa do neho. A začneme aj toto naše stretnutie spoločné takými modlitbami vďaky. Tak ak máte na srdci modlitbu vďaky za to, za dielo Pána Ježiša vo vašom živote, alebo to, čo robil, alebo kým je pre vás, tak môžeme to vyjadriť v krátkych modlitbách viacerí. Tak postaneme a budeme sa modliť. Amen. Amen. Ďakujeme Ti veľmi, Oče, za to, že Ty si jediný Boh. Ďakujeme veľmi, že aj keď si to možno až tak do hĺbky neuvedomujeme, aj Tvoje nároky, Tvojho pánstva, aj Tvoje svetosti, tak napriek tomu nás v mene a v diele Tvojho Syna prijímaš. A ďakujem Ti veľmi, že to je obrovská vec pre nás, že Svätý Boh prijíma človeka svojom synovi. Ďakujem Ti veľmi, že naozaj Tvoja ruka nebola krátka v mnohých situáciách, ktorých sme chodili aj tento týždeň. Ak sme volali k Tebe a naše srdcia sa obracali k Tebe. Prosím veľmi, aby si umyl naše srdce. Lebo je veľmi rýchlo oklamané a často plné hriechu, lebo často sme plní seba. Pane, odpusť nám, keď sme aj tento týždeň viac mysleli na seba ako na Teba. Keď sme chodili po tom, čo sme si my vybudovali v sebe, aj tie hodnoty, aj postoje, ako posvetenie duchom. Ďakujem Ti veľmi, Oče, za to, že ale nás prijímaš milosti. Ďakujem Ti veľmi, že nám dávaš Ducha Svätého, aby sme sa menili. A ďakujem Ti veľmi za to, že nám dávaš silu, dávaš nám pokoj i radosť. A ďakujem, že nám dávaš svoje slovo, ktoré môžeme otvárať. Tak ďakujeme Ti veľmi, že môžeme rozprávať o tom, čo Ty si pre nás povedal a zaznamenal. Amen. Môžete si sadnúť. Prepáčte, že som sa tak opasal, ale zima je a kríže sú kríže. A budeme spolu spievať na slavu Božiu pieseň 481. 481, ale nevidím tu, kto by hral. Len asi Vládka alebo Ľudku. 481 pieseň. Tak budeme pokračovať v téme Kristovho kríža a nášho kríža. A budem čítať text na úvod z Matúša, 10. kapitola. Tak si to otvorte spolu so mnou. Matúš, 10. kapitola. Evangelium Matúša, 10. kapitola. Od 16. verša. Tých prvých 15 veršov hovorí o tom, ako si Pán Boh vyvolil učeníkov, potom ich poslal kázať. To je hlavné poslanie každého učeníka, kázať Božie slovo. A Pán Boh tam povedal, že to bude sprevádzať nejaká moc ducha, ktorá bude tam pôsobiť. No a potom pokračuje v tejto časti. Je to veľmi zaujímavý text, lebo je jednak v Matúšovom evanjeliu, ktoré je písané kresťanom zo Židov, čiže tam je jasné to hebrejské myslenie a vlastne celá tá kniha sa nesie v tom prichádzajúcom Božom kráľovstve. A teraz tam máme text, ja to potom poviem v celom kontexte, od toho 16. verša, 10. kapitola od 16. verša. Hľa, ja vás posielam ako ovce medzi vlkov, teda buďte opatrní ako hady a prostí ako holuby. Vystriajte sa ľudí, lebo vás budú vydávať do cirkevných snemoch a vo svojich synagogách vás budú bičovať. Áno, i pred vladárov, i pred kráľov budete vodení pre mňa na svedectvo im aj pohanom. A keď vás vydajú, nestarajte sa ako, alebo čo by ste mali hovoriť, lebo vám bude dané v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. Lebo nie ste to vy, ktorí hovoríte, ale vášho otca duch, ktorý hovorí vo vás. Lebo brat brata vydá na smrť a otec dieťa a povstanú deti na rodičov a usmrtia ich. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený. A keď vás budú prenasledovať v tomto meste, utešte do iného. Lebo ámen vám hovorím, že nedokončíte miest Izraelových, dokiaľ nepríde syn človeka. Učeník nie je nad svojho učiteľa, ani sluha nad svojho pána. Dosť je učeníkovi, aby bol ako jeho učiteľ a sluha, aby bol ako jeho pán. Ak domáceho pána nazvali Belzebubom, čím väčšmi jeho domácich. Teda nebojte sa ich, lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by sa nemalo zvedieť. Čo vám hovorím vo tme, povedzte na svetle. A čo počujete v uchu, hlasajte na domoch. A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu. Ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. Či sa nepredávajú dva vrabce za groš, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho otca. Ale vám sú ešte aj hlavy na vašej, vlasy na vašej hlave spočítané. Teda nebojte sa, vy ste drahší nad mnoho vrabcov. Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. A kto by mňa zaprel pred ľuďmi, toho ja zaprem pred svojim otcom, ktorý je v nebesiach. Toľko zatiaľ. Tak pozrieme sa na tú súvislosť Kristovho a nášho kríža. A tu máme tento text. Ale ja by som sa možno najprv opýtal jednu takú otázku. Ak má niekto nejaký vnútorný problém, čo by ste povedali tomu človeku alebo poradili, aby mal pokoj v duši? Ak má niekto nejaký problém, čo by ste mu poradili, aby mal pokoj v duši, v srdci? Skúste mi povedať. No, trebárs? Áno. A že by mal odprosiť, keď niekomu blížil? Keby on niečo vyviedol, tak má vyrovnať? Dobre, ďakujem. Ďalší? Čo by ste poradili niekomu, kto nemá pokoj a potrebuje nájsť pokoj? Priviesť k Pánovi Ježišovi. Lebo dnes je sa mi zdá, ako keby sa vytratil pokoj úplne. A vo svete je veľa ľudí, ktorí prežívajú všelijaké boje. Zoberme teraz neveriaceho človeka. Čo by ste mu poradili? Premýšľajme chvíľu nad tým. Srdce k Bohu. Dobre. A teraz, ak je to treba Božie dieťa, zoberme, že je to teraz Božie dieťa, ktorý verš by ste použili v tom, dajme tomu, v pastorálnom rozhovore, aby ten človek dostal nejaký pokoj do srdca. Váš brat alebo sestra prežíva ťažkú situáciu, ktorý verš Božieho slova by ste mu na povzbudenie povedali? Po jednom. Povedzte ho. Čo nás odlučí od lásky Kristovej? 19. verš čoho? No, prečítaj ho. Ďalší, ďakujem. 31. Aha. Tam je, teda nebojte sa, lebo vy ste dražší nad mnoho vrabcov. Hej, sa teším, že keď už tu s tým textom pracujete, to je výborné. Lebo ten text pokračuje ďalej a teraz, a čo Pán Ježiš hovorí? Počúvajme ďalej ten text, hej. Od toho 34. verša. Nedomnievajte sa, že som prišiel dať pokoj zemi. Neprišiel som dať pokoj, ale meč. To je pozbudujúci verš do pastorácie, do rozorvanej duše, čo? Lebo som prišiel rozdeliť človeka proti jeho otcovi a dcéru proti jeho materi a nevestu proti jej svokre a nepriateľmi človeka budú jeho domáci. Ten, kto má radšej otca alebo mater ako mňa, nie je ma hoden. A kto má radšej syna alebo dcéru ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svojho kríža a nejde za mnou, nie je ma hoden. Kto nájde svoju dušu, stratí ju. A kto pre mňa stratí svoju dušu, nájde ju. Tu skončíme. Tento text. Tak, ako sa Ježišov kríž ťahuje k nášmu krížu a k neseniu toho, čo máme? Tieto slová, ktoré sme teraz čítali, sú veľmi nepríjemné. Zobrali by ste, ja by som, alebo neviem si predstaviť, že by nejaký psychológ alebo niekto zobral tieto slova ako tému na upokojenie ľudskej duše. Lebo dneska každý hľadá pokoj. Keď som bol aj ja na rehabilitácii, tak tá sestrička prvé, čo mi povedala, že musíte nájsť pokoj a rovnováhu v svojej duše s univerzom, lebo vy ste taký skeptický človek a tak. A mne bolo smiešné, lebo ja som odpovedal taký, mám radosť, no. A tak som sa začal pýtať o tej rovnováhe, o pokoji a nakoniec povedal, že však tu nie je nikde pokoje. A viete si predstaviť nejakého psychológa, že by tieto verše, nemyslíte si, že som vám priniesol pokoj, ale priniesol som vám vojnu. Kto by to zobral ako verš pre pastorálne poradenstvo? Alebo že by ste toto poradili bratovi a sestre, ktorí má nejaké problémy. Máte nejaké problémy a chcete pokoj a niekto vám začne čítať. Nemyslíš si, že som ti prišiel priniesť pokoj, prišiel som doniesť meč. Fú. Vybrali by ste vy tento verš do duchovného poradenstva? Dnes to duchovné poradenstvo vyzerá o tom, aby človeku bolo dobre. Tak sa mu rýchlo niečo tak povie, aby mu bolo dobre. Ale základný problém celého poradenstva je, že človek je hriešný. A kým sa nevyrieši podstata, hriech človeka, tak nikdy ten pokoj nepríde. A to mnohé, dneska aj psychológia, ale aj duchovné poradenstva obchádzajú otázku hriechu. A keby ste vy mali možnosť zostaviť Bibliu, dali by ste tento verš do Biblie vy? Ja som veľmi nad tým rozmýšľal a som sa pýtal aj niektorých kazateľov, Čiech a priateľov, ktorí ma povedali by, že by oni nedali taký verš do Biblie, ak by mali tú možnosť. Máte predstaviť Ježiša Krista ľuďom, neveriacim, ako záchrancu sveta. Tak im predstavíte ho aj v tejto podobe? Predstavíme Pána Ježiša Krista aj v tejto podobe ľuďom? Ja som počul veľa svedectiev a ja som to robil. Pán Ježiš ťa miluje. Pán Ježiš prišiel, aby ťa zachránil. Pán Ježiš prišiel vyriešiť všetky tvoje problémy. Príjmi ho a bude ti dobre. Je to pravda? Bude vám dobre? Na jednej strane áno, lebo sa vyriešila vaša budúcnosť, vzťah s Bohom a neviem čo všetko. A na druhej strane, sami vidíte, tlaky z každej strany, neviem čo všetko. Pokúšenia a neviem čo všetko. A zrazu máte človeku povedať, vieš čo, Ježiš ťa má rád. Ale on vyhlasil vojnu, hriechu a všetkému, čo nie je sveté. Fú, to už sa... Koľko obrátených by ste mali, keď začnete hovoriť urob pokánie? Alebo niečo také podobné. A to, čo je totožné, vlastne, my často povieme, veď Boh nám mal doniesť pokoj. Boh prišiel, aby priniesol pokoj. Čo je pravda? Pokoj je v inom slova, alebo v inom význame ako zmierenie. Zmieril nás sám so sebou, zmieril nás s inými, aj nás samých so sebou zmieril. A vlastne aj šalom, to hebrejské slovo, znamená pokoj, ale v takom význame, že je to rys alebo podstata Božieho charakteru. Čiže keď hovoríme šalom, tak to hovoríme, Boh je pokoj. On je pokoj. Hej. A zrazu tu máme, že priniesol som nie pokoj, ale priniesol som vojnu, hovorí, alebo meč. A tu sa často hovorí o radikalite kresťanstva. A jedna skupina hovorí, že kresťania by nemali byť príliš radikálni duchovne a iní hovoria, že by mali byť. Je jeden kresťanský písateľ, Tozer, ktorý je považovaný za proroka evangelikálneho hnutia, to ako nás, taký otec aj evangelikalizmu, jeden z otcov evangelikalizmu, a on hovorí toto, keď ho obviňovali, že zvestuje kresťanstvo, ktoré je radikálne. On povedal toto. Hovoríte, že prečo by mali chcieť, alebo hovorí to, hovorí, že prečo by mali chcieť mať kresťania všetko pekne predvarené, všetko pekne predtrávené, nakrájané, nasolené a čakať, že Boh musí prísť a pomôcť nám ešte aj jesť. Pridržať nám jedlo pri ústach, ako malým deťom, kým my ručičkami búchame po stole a ručičkami špliechame jedlo všade okolo nás. A myslíme si, že toto je kresťanstvo. Že Pán Boh urobí všetko za nás. Mnohí kresťania sa chovajú ako nevychované a rozmaznané deti. Toto nie je kresťanstvo. Je to degradovaný a neplatný druh, ktorý sa nemá právo nazývať kresťanstvom. Je to falošné učenie. Takto reagoval on na obvinenia, že je príliš radikálny. Že chce od kresťanov, aby nielen spinkali a čakali, že všetko sa bude točiť okolo nich a že Pán Boh bude všetko robiť za nich, bez toho, aby ich to niečo stálo. Bol veľmi jasný. Pán Boh urobil všetko a my máme urobiť všetko, čo je v nás. A teraz máme tu tento text. Pozrieme sa do neho spolu. A dnes asi začneme len takým rozoberaním trošku toho textu, nahliadnutím. Celý ten kontext toho textu je, že syn človeka prichádza, aby súdil Boží ľud. Kontext toho textu. A syn človeka je titul pre Pána Ježiša Krista ako toho, ktorý bude mať konečnú autoritu aj pri skonaní sveta. A všetko bude cez neho súdené. Čiže on bude tou najvyššou autoritou a prichádza, aby súdil Boží ľud. Tento text obsahuje požehnania z poslušnosti a potom hovorí o tom, čo prináša nesenie kríža, čo prináša prenasledovanie pre Ježiša Krista. Ten 32. verš je tam taký dosť kľúčový. Každého teda, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom, ktorý je v nebesiach. A teraz, v tom kontexte on hovorí niekoľko pravd. Prvú pravdu, ktorú tam hovorí, že môžeme byť svedkami o Ježišovi Kristovi bez strachu. A viackrát tam zdôrazňuje, nebojte sa. A tu je to slovo nebojte sa a šalom, Boh a jeho podstata. Čiže svet vás bude tlačiť, bude prenasledovať, bude všetko robiť, dokonca aj vaši znútra, ale ja som podstata pokoja. Ja som pokoj sám, nebojte sa. Lebo ja som ten, ktorý vás hájí, stráni vám. Čiže to je prvá vec, byť svedkom bez strachu. A potom, tu vidíme v tom texte, 6 cien, ja by som povedal, že ceny, ktoré musíme platiť za evanjelium. 6 vecí, za ktoré musíme zaplatiť tým, že hlásame evanjelium, ktoré nás stretnú. Keď pozeráte ten text, pozrite, nájdete, aké tie veci tam. Vidíte ich? Napríklad 16. až 18. verš. Prvá cena za evanjelium, za nesenie kríža je aká? 16. až 18. verš. Budeme pracovať s textom, sme na biblickej hodine. Prvá cena za evanjelium je čo? Ovce medzi vlkmi, ale tam hovorí nejakú vec za evanjelium, že zaplatíme. Čím? Budú vás bičovať, čiže je tam uväznenie od autorít. Či autority štátu a neviem čo všetko. Môžete vidieť aj dnes Európska únia. Všetko, ktokoľvek sa nepáči Európskej únii, má iný názor, tak hneď ho chcú odstaviť. A to len vo svetských veciach. A písané je, že budete prvá z vecí, ktorú zaplatíte za to, že nesiete evanjelium a kríž Ježiša Krista je, že budete v protivenstvách od vrchnosti. Hej? Uväznenie od autority. Druhá cena je 21. verš, ktorú zaplatíme za nesenie kríža. Je čo? No čo tam? Nepočujem. Samota a opustenosť od rodiny. Druhá cena je cena rodinej zrady. Ak budete jasne a konkrétni, vidíte, ako radikálne, ešte slabo Tozer hovoril, aký máme byť radikálny. On, Pán Ježiš tu hovorí, že ak budete niesť evanjelium, cena vašho kríža, nesenie kríža, bude cena rodinej zrady. Otec a dieťa na opačných stranách, keď rodič alebo dieťa radšej povedia, aby ten druhý zomrel, ako by mal veriť. Viete si to predstaviť? On hovorí o takom, že rodič bude radšej, nech decko zomre, ako by mal jasne nasledovať Krista. Zažili ste to niekedy? Také protivenstvo. Ja som to zažil, ja som to videl viackrát, že pretože dieťa sa rozhodlo pre Krista, rodiča povedal, radšej si prajem, aby si zomrel, bol mŕtvy, ako máš veriť. Toto je cena za nesenie kríža. Tretia vec, o ktorej hovorí, je verš 22. Tretia cena. Ktorú tam vidíte? Tretiu cenu. Nenávisť kvôli mne. Čiže to je tretia cena, je, budete nenávidení kvôli mne. Tam nehovorí, že budete milovaní pre Ježiša Krista. A dokonca aj vlastní, aj v zboroch, ak budete jasne niesť kríž a budete jasne proklamovať pravdu evanjelia, budete nenávidení pre mňa. Nie pre hriech, pre neviem čo všetko, ale pre mňa. Čiže to je tretia cena za učeníctvo alebo za nesenie kríža. Budete nenávidení kvôli mne. Štvrtá, 23. verš. Ako? Cena prenasledovania a úteku. Ešte my nie sme v takom, niektorí starší si to pamätajú, my ešte teraz nie sme v takom stave, že sme prenasledovaní a musíme utekať niekde. Predstavte si to, že by ste museli uísť niekde. Ale to je cena za nesenie kríža. Za evanjelium. Potom piata cena, 25. verš. Čo tam vidíte? Ak domáceho pána nazvali Belzebubom, čím viac jeho domácich. Niektorí to nazývajú ako cena za ohováranie alebo odsúdenie. Že vás odsúdia, ohovoria. A my máme, my sa môžeme tešiť, lebo Božie slovo hovorí, že vy sa nemusíte báť ľudí, pretože vy sa už nemusíte báť Boha. Lebo Boží hnev je väčší ako ľudský hnev. A Pán Boh nás zmieril svojom synovi, preto sa nemusíme báť. Väčší hnev ako Boží hnev neexistuje. My sme v pokoji s Bohom, sme zmierení a už väčší hnev ako Boží hnev nie je na vás. Preto sa nemusíte báť. A hovorí, že budeš trpieť práve kvôli tomu zmiereniu. Že Boh ťa zmieril a upokojil svoj hnev. Potom po šieste, šiesta cena, posledná, ktorá je tam zaplatená, je 28. verš. Cena za nesenie kríža. Ako? Vražda. Zavraždený. Cena zavraždenia. 28. verš. Cena života. Možno sa to zdá strašne vzdialené, ale ono sa to môže veľmi rýchlo preklopiť a bude, všetky tieto veci budú veľmi jasnými. Kedy sa jasne ukáže, kto je Boží a kto nie je. A Pán Ježiš hovorí veľmi otvorene. On nechlacholí ľudí a nehovorí, že nesenie kríža to je víkendový pobyt v Alpách alebo sobotný zájazd do Bojnic. On hovorí, toto je o život. Zaplatíš veľkú cenu. Lebo Kristov kríž, zomieranie Krista stalo všetko. To bola obrovská cena zaplatená Bohom. A naša cena, nesenie kríža, je rovnako život. A teraz Pán Ježiš nechcel, aby jeho deti ostali len pri tom a tí, ktorí počúvajú, že fú, čo to bude stať. On hovorí o šiestich cenách, ktoré zaplatíme, ale hovorí o 10 požehnaniach, ktoré z toho máme. Tak, z toho textu, poďme sa pozrieť na tých 10 požehnaní, ktoré sú. Veľmi rýchlo. 16. verš. Požehnanie z toho, že nesieme kríž. Čo tam vidíte v 16. verši? To sú požehnania, ktoré máme. Veľmi kľúčové slovo je ja vás posielam. Tomu vidíte prvé obrovské požehnanie pre nás je požehnanie z poslania od Ježiša Krista. Nikto iný, nikto menší ako ten, ktorý za nás zomieral, ten nás posiela. Ten, ktorý zvíťazil nad všetkým, nad našim hriechom, nad diablom, nad všetkým, ten nás posiela. To je obrovské požehnanie pre nás, ak budete nie svoj kríž. Tešte sa z toho, že vás posiela ten, ktorý rozumie, čo je to byť na kríži. Posielam vás hlboko uspokojujúce vedieť, že sme poslaní živým Kristom do jeho práce. On to urobil do jeho práce. Druhé požehnanie je 19. 20. verš. Aké požehnanie máme z 19. 20. verša? Máme požehnanie z toho, že nám bude daný duch. Nemusíme sa bať, ako sa brániť, alebo neviem čo všetko. Zdáňa, že máme požehnanie z toho, že nám bude daný duch a slova, ktorými budeme mať sa brániť, alebo neviem čo všetko. Prítomnosť a život Ducha Svätého v našich životoch, ktorý dáva slovo, ktoré práve potrebuješ. Či povedať evanjelium, alebo pri obrane. To je obrovské požehnanie, lebo nám Ježiš slúbil, že nám dá ducha, ktorý nám bude pomáhať v tom, ako niesť evanjelium. Lebo prvá časť toho textu, to som vám len povedal, to sme čítali, je, že poslaním učeníkov je niesť evanjelium. Choďte a Boh bude niečo konať. Boh tam pridáva svoje dielo. Čiže my hovoríme slovo, my kážeme a tu zrazu vidíme, že požehnanie je, že duch bude hovoriť. Máte tú skúsenosť, že duch hovoril? Ste sa modlili a mali ste vydať svedectvo alebo mali ste sa brániť a zrazu ste vedeli, že vy ste nemali argumenty, nevedeli ste ako povedať, ale duch Boží vám dal, uschopnil vás. Ja mám veľakrát také svedectvo. Tretie požehnanie. 20. verš B, 20B. Čo tam vidíte? Vášho Otca duch. Toto je veľmi dôležité, lebo máme požehnanie zo skúsenosti, že náš Otec sa stará o nás. Vášho Otca duch. Od Otca duch. Otec sa postaral. Vždy máš Otca, ktorý sa postará o teba, i keď ťa vlastný otec a matka opustia. Jediný, kto sa o teba skutočne stará, je Otec v nebi. Toto je vec, o ktorú sa môžeme oprieť. To je požehnanie, o ktoré sa môžeme oprieť. Duch od Otca, lebo Otec sa stará. Otec je dobrý. Potom štvrté požehnanie je 22. verš. Bečko. Požehnanie z čoho? Čo? Zo spasenia, zo záchrany. Na konci. Keď všetky ceny budú zaplatené, za učenstvo tie musíš zaplatiť, uväznenie autority, zrada rodiny, nenávidený, prenasledovaný, ohovorený, možno zabitý. Keď všetky ceny budú zaplatené, budeme mať úžasný koniec. On hovorí, tvoj koniec je istý, tvoj koniec je záchrana. Ty môžeš už teraz na zemi vedieť, že čokoľvek sa udeje, tvoj koniec je záchrana. Toto je obrovské požehnanie. Uvidíš Ježiša, žiadna bolesť, žiadne temlo, budeš ho počuť vlastnými ušami a napriek všetkým nedostatkom, ktoré tvoja služba mala, budeš počuť well done, dobrá práca. Poď do slávy svojho Otca. Piate požehnanie je 23. verš B. Oni tam majú niečo robiť, učeníci? A niečo tam je v náš prospech. Čo tam je? Požehnanie spoznania, že Syn človeka príde so súdom a milosťou. Je to povzbudenie pre prenasledovaných. Príde Ježiš vždy v pravý čas. A príde v pravý čas aj na konci, ale aj v tej chvíli, kedy ho budeš potrebovať, on tam bude. A dokonca ubráni svojich. Toto je obrovské požehnanie, že Syn človeka je ten, ktorý dá súd a milosť. On ukončí, on bude hájiť, on ubráni. Potom šieste požehnanie, 25. verš. Bečko. Domáci pán. Požehnanie z toho, že patríš do domácnosti Ježiša Krista. On tam hovorí, domáceho pána nazvali Belzebubom, o čo viac vás budú, ale domáci pán. V akejkoľvek reakcii na vás Ježiš Kristus chce, aby ste mali istotu a boli si toho istí, že ty si môj, si časť mojej rodiny. Časť mojej domácnosti. Obrovské požehnanie. Sme súčasťou Božej rodiny. Siedme požehnanie, to je 26. verš. Nebojte sa. Čo? Lebo nič nie je skryté, čo by nemalo byť odkryté, ani tajné, čo by nemalo byť zvedené. Požehnanie spoznania, že pravda triumfuje. Že pravda zvíťazí stále. Dokonca celý ten text aj potom hovorí, že Ježiš Kristus je viac ako človek. Že Ježiš Kristus je viac ako všetky tvoje vzťahy. Že rozhodnutie sa pre pravdu je dôležitejšie ako to, čo si iní myslia a či ich to pohľadí alebo nepohľadí. Mnohí robia kompromisy na pravde kvôli ľuďom, kvôli človeku. A tam potom uvidíme, keď pôjdeme, kto nemá v nenávisti, otca, matky. Prišiel som priniesť rozdelenie medzi otca, syna. Tie najbližšie vzťahy, tam veľmi jasne tam Pán Ježiš hovorí, že ak ti nie je Božie kráľovstvo vzácnejšie ako všetky vzťahy a pravda, budeme rozoberať jedné dôležité slovo, ktoré Ježiš hovorí. Nie je má hoden. To na budúce. Celý ten text, ktorý teraz tých 6 vecí, 6 ťažkostí, ktoré prídu a 10 požehnaní, majú dôvod v tom, lebo sa prejavia potom v radikalite toho, keď nás Ježiš vyzve, aby ste až tak nasledovali, že vás to bude stať všetky vzťahy, lebo ak to neurobíte, tam Ježiš hovorí, nie je má hoden. Trikrát. A budeme rozprávať o tom, čo to znamená hoden a čo to znamená byť nehoden. Preto je dôležité. Nepopieraj pravdu pre vzťahy. Nič nebude skryté, všetko bude odhalené. Budete vysmievať preto, že proklamujete pravdu a budete nenávidení a mnohí povedia, čo je pravda. Nebojte sa, hovorí. Držte sa toho, čo pravda je, lebo pravda bude zjavená, je tam napísané. Bude jasne poznaná a identifikovaná, čo je tá pravda. A budeš ospravedlnený na základe tej pravdy. Nie na základe, že si niekomu držal stranu. Ale na základe pravdy. Všetko bude zjavené. Buď si istý, čo je dnes vysmievané, to bude raz napísané na celom nebi. V minúte budeš ospravedlnený pred všetkými nepriateľmi a každý postoj pokory a úcty k pravde bude odmenený. Bojím sa, že veľakrát robíme práve kvôli sťahom újmy na pravde. Ale on hovorí, je požehnanie z poznania, že pravda triumfuje. A to si potrebujeme uvedomiť. Pravda je to, čo je podstatné. Potom je tu 28. verš, to je 8. pravda, sa blížime ku koncu. A nebojte sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí nemôžu zavraždiť dušu, ale sa radšej bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zatratiť v pekle. Požehnanie z toho, že máme nezničiteľnú a nesmrteľnú dušu. A duša kresťana je nezničiteľná, a to hovorí potom aj Ján 5.24, keď si to chcete nájsť. A hovorí, že už si prešiel zo smrti do života. Jeden misionár, ktorý bol v Perzii, sa volal Henry Martin, povedal, že bol nesmrteľný na zemi, že je nesmrteľný na zemi, pokiaľ jeho poslanie neskončí. Je nesmrteľný, lebo Boh mu dal to poslanie a kým Boh neukončí to poslanie, je nesmrteľný. A potom dodáva, že sme nesmrteľní aj po skončení nášho poslania tu na zemi. Lebo budeme s Bohom. To je obrovské požehnanie, že keby vám siahli na život, duša je nezničiteľná. Keby vám zobrali život, on hovorí, je to vyššie požehnanie. Budeš s Bohom. Tvoja duša nezomre, aj keď tvoje telo zomre. Potom 9. požehnanie je v 29. verši. Či sa nepredávajú dva vrabce za groš, ale ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho otca. Požehnanie, že máš nebeského otca, ktorý zvrchovane vládne i nad najmenšími detailami tvojho života. To je fascinujúce. Máme nebeského otca, ktorý nad najmenšími detailami našho života vládne. Tam používa vrabce. A to je dosť príznačné. Vtedy v tom čase vrabce boli skoro nič. Nikto sa s nimi nezapodieval a tu on povedal, že váš nebeský otec sa stará o vrabce. Tvoj otec dohľada na to, nad čím vládne. Môžeš vedieť, že tvoj otec, ktorý ťa miluje a že si vzácne milované dieťa, dohľadne a bude vládnuť nad každým detailom tvojho života. Dokonca i nad cenami, ktoré platíš za učeníctvo. Môžeš si byť istý, že Boh nad tým vládne. Úplne v detailoch tvojho života. Posledné požehnanie, 31. verš. Teda nebojte sa, vy ste drahší nad mnoho vrabcov. Požehnanie z toho, že si cenný pre Pána Boha. Pán Boh nepohrdá, neodvrhne svoje dieťa. Cení si ich z dvoch dôvodov. Viete, kvôli čomu si nás cení? Nie pre naše kvality, to budeme rozoberať na budúce. Cení si nás, keď sme zjednotení alebo zjednotení s Ježišom Kristom, lebo všetko, čo Ježiš Kristus, všetky tie jeho dokonalosti, ktoré vydobil a je dokonalý, sú nám pripočítané. On nás miluje kvôli Ježišovi Kristovi a jeho dokonalej obete. Lebo nám je to všetko pripočítané. Ja môžem povedať, ďakujem ti, Ježiš, že to všetko patrí mne, čo si urobil za mňa. Kvôli tomu, a druhú vec, lebo Duchom Svätým sme menení z jedného stupňa slávy k druhému. Lebo Boh miluje prácu posvetenia, zmenu charakteru v živote človeka. Má potešenie v tom, kým sa staneme. A to je fascinujúce. Boh si nás cení preto, kým sa staneme cez Ducha Svätého a preto, čo Ježiš Kristus urobil. Toto shrniem. Pán Ježiš nás poslal kázať slovo. Iné poslanie kresťan nedostal. Choďte, zvestujte evanjelium. On účinkuje svojou mocou. Potom hovorí, že to, čo on urobil, je tak vzácne a drahé, že nás to bude niečo stať. Zaplatíme cenu. Hovorili sme o 6 cenách. Ale aj jedným dýchom nám hovorí, že on bude žehnať. On bude požehnávať. A potom nastáva ten zlom tej kapitoly, kedy začne veľmi jasne hovoriť o tom, kto stráti a kto zachráni dušu. A hovoriť o tom, že nepriateľmi človeka budú jeho domáci, prišiel rozdeliť a ten, kto má radšej otca alebo matier ako mňa, nie je ma hoden. A kto má radšej syna alebo dceru ako mňa, nie je ma hoden. A kto neberie svoj kríž a nejde za mnou, nie je ma hoden. Tam sú veľmi jasné Ježišové varovania, ktorými potom prichádza, ale tými sa budeme zaoberať na budúce. Ak Pán Boh volá ľudí, aby dali život pre evanjelium, tak to myslí smrteľne vážne. Ak nás volá, aby sme dali svoju všetko pre evanjelium, tak to myslí smrteľne vážne, lebo Pán Ježiš zomieral za nás. Ak nás volá nesť kríž, tak on vie, prečo to robí. On to robí spolu s inými vplyvmi, on to robí cez túžbu, ktorá prekoná všetok strach, nebojte sa. Lebo vie, že pre prácu, ktorá sa deje cez kázanie Božieho slova, sa zvestuje ľuďom nádej, vyslobodenie, záchrana. Pomáha nám rátať s cenou za evanjelium, ale nám pomáha aj poznať požehnania, ktoré z toho plynú. Čiže Kristov kríž a náš kríž sú to dve veci, ktoré sú veľmi vzácne a drahé. Stali Pána Ježiša stal život a nás má stať tiež život. Máme dať život za Neho. A na budúce sa dotkneme toho, že akú cenu nás, alebo teraz sa poslednú vec zase opýtam, akú cenu má tvoj život? Povedzte mi reálne, čo si myslíte, akú cenu má váš život? Akú cenu má váš život? Keď som nad tým väčšinu. Ja som nad tým rozmýšľal, keď som pre seba, tak objektívne, to znamená z Božieho pohľadu, môj život má nulovú hodnotu. Lebo ak by nebolo Krista, môj život nemá žiadnu hodnotu. Z objektívneho hľadiska môj život má nulovú hodnotu. Zo subjektívneho, to znamená z môjho pohľadu, má nekonečnú hodnotu. Lebo si myslím, že môj život má nekonečnú cenu. A my, a čo je vlastne kríž? Že Pán Ježiš zomieral za človeka, ktorého život má nulovú hodnotu. Nulovú hodnotu, ale ktorý si sám v sebe myslí, že aká je nekonečná tá hodnota. A my práve ten náš život, ktorý je objektívne nula a ktorý my ho tak veľmi milujeme, že si myslíme, že všetkým, musíme ho Pánu Bohu dať. Práve ten život, čo znamená nulu, bez Krista. Ale keď ho dávame Kristovi, keď začneme niesť ten svoj kríž, ten život dostáva hodnotu evanjelia. Amen.